Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pratite sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje emisije Znakovi. Moje ime je Sava Ristović. Galerija Doma omladine Beograda svojevremeno je bila mesto gde su započete mnoge velike umetničke karijere. Danas nije tako, pre svega zato što mladi nalaze načina da iskažu svoje stvaralaštvo i bez pomoći države. A s druge strane i sam Dom omladine kao da tu galeriju shvata kao svojevrsni balast prošlosti o kome mora da vodi računa kako bi se zadovoljila forma. Drugim rečima, nisu retki slučajevi da je galerija zaključena tokom radnog vremena ili da delovi izložbenih eksponata ne funkcionišu onako kako je zamišljeno. Mi smo imali sreće da je na izložbi Meet Me at Heaven sve funkcionisalo kako treba, tako da smo mogli da u potpunosti uđemo u ideju koju su prezentovale dve mlade beogradske umetnice, Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić. Nije uobičajeno da svojevrsni statement jedne izložbe počinje pitanjem na ikonima kojima se reklamiraju knjige za uspeh u životu. Da li ste znali da možete da optimizujete svoj način razmišljanja o životu i okolnostima na način koji vam dozvoljava da rešite probleme efikasno, taktično i kreativno? A upravo ovo pitanje je ključ razumevanja ove izložbe. I Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić u svojim umetničkim poetikama analiziraju fenomene savremenog sveta, pre svega one koji se javljaju u domenu pop kulture. Ovoga puta su zajednički u fokus svoje kritike postavile sve one knjige, savete, preporuke, ali posredno i preparate, kreme, aparature koje će nam prema tvrdnjama autora na ovaj ili onaj način odmah po konzumiranju život učiniti lakšim, lepšim i uspešnim. Upravo ti saveti, preparati, ishrana i vežbe, fizičke i psihičke, a što se sredstvima masovne komunikacije širi veoma brzo, postaju deo naše svakodnevice, istine koje ni ne dovodimo u pitanje i koje traju do pojave novih, još delotvornih istina. To je okvir razgovora koji ćemo danas voditi sa autorkama izložbe Aleksandrom Kovačević i Jelenom Nikolić. Te vas pozivam, poštovani slušaoci, da nam se pridružite i ostanete u stalase Radio Beograda 2 i u narednih 50 minuta. Kao što je rečeno u uvodu emisije, danas govorimo o zanimljivoj izložbi dve mlade beogradske umetnice, Aleksandre Kovačević i Jelene Nikolić. Izložba nosi naziv Meet Me at Heaven i u toku je još par dana u Galeriji Doma omladine Beograda. Izložba je zanimljiva iz nekoliko razloga o kojima smo govorili u uvodu, a o kojima ćemo govoriti i u razgovoru s autorkama. Aleksandre Kovačević i Jeleni Nikolić, želim dobar dan i dobrodošlicu u Znakove.
Bravo.
Hvala.
Ajde sad da kažemo kako je došlo do vaše zajedničke saradnje. Ovo naime nije za prvi zajednički projekat.
Ja? Ovo ne, nije nam prvi zajednički projekat. Radile smo...
Jelena.
Jelena, jeste. Dobar dan. Radile smo zajedno 2015. godine, kad smo, iste godine kad smo završile fakultet. Ta izložba je bila u galeriji U10, zvala se Too Deep i onda smo eto poželjela da ponovo radimo nešto zajedno. Mi želimo i nadalje da tako s vremena na vreme, jednom u dve godine, na primjer, organizujemo nešto, jer ne znam, mislim, prilično dragoceno kad upoznate nekoga sa kim možete da sarađujete lepo i da se nadopunjujete. Jednostavno da se naosjete kao da ono, gušite nekoga. Bar sam tako ja imala.
To znači da su vam negde gledišta na umetnost ili pak na svet približna, slična?
Pa slično, ali čini mi se i dovoljno različita da to bude zanimljivo. Mm-hmm. Jer recimo ono što je meni baš značajno kad radimo zajedno je to što na neki način je to uvek drugačije nego što bih ja to napravila da sam radila sama, ali na neki način koji nam se dopada, ne na neki način koji nam se ne dopada. Tako da u suštini mislim da je bitna i ta sličnost razmišljanja, a da je bitna i ta razlika, jer onda da kao mislimo identično ne bi bilo neko ni poletno da sarađuje.
Delo je kao delo jednog umetnika.
Nisam bila na našoj prošloj izložbi.
Identitet.
Ne.
Pa da, u suštini vjerovatno je sličan neki registar, ne znam, nekih stvari koje nas zanimaju. I...
Hajde da krenemo u tu priču o izložbi od same naziva, dakle Meet Me at Heaven, na neki način asocira na pesmu Johnnya Casha, je li tako? Je li ima neke veze s tim ili...
Ne, ne zapravo nema.
Jer tamo zakazuje susret na, ono, kako bi rekao, na nebu. Mhm. Kod vas?
Pa ne, više je trebalo kao da zvuči kao neki, ne mogu da se setim sad nikako nam je to palo na pamet suštinski, više je trebalo zvuči kao neki, kad imate na telefonu pa ne možete da se javite, pa nekom kao pošaljete neku defaultnu porugu, pa imate to kao sorry I can't answer right now, meet me at 8. Više je trebalo zvuči kao nešto tako generički, kao Meet Me negde, a to Heaven kao čisto ne znam, kao neka aluzija na taj neki cilj. Mislim, o tome se zapravo i radi na samoj izložbi, kao to nešto što mi kao želimo ili da dobijemo u životu ili da postignemo kao neko vrhunsko ostvarenje.
Ajde vidimo čemu se radi na izložbi. Naime, u nekom obraćanju, svojevrsnom statementu koji ste uputili javnosti, nije uobičajeno da se umetnici obraćaju kao da je reč o nekoj dijeti ili lekovitom preparatu. Sad ja citiram samo jednu rečenicu. Da li ste znali da možete da optimizujete svoj način razmišljanja o životu i okolnostima na način koji vam dozvoljava da rešite probleme efikasno, taktično i kreativno? Šta je središte u izložbe, da kažemo?
Pa mi smo i žele da to u neku ruku zvuči onako medicinski. To, kao što je Aleksandra pomenula, te generičke poruke, jednostavno kao, ono, bukvalno mi se obraćamo svima, ne obraćamo se određenoj ciljnoj grupi, a poenta je i u celoj toj priči u vezi raja ne kao nebeski raj, nego da se preuzme svoj život i da napravite raj sami za sebe, da ono, oplemenite svoje okruženje i svoje razmišljanje, i samim time smo i žele da zvučimo kao neki ono life coachevi, kako mi podučavamo ljude kako da se izbore sa svojim problemima i tako.
Pa da, u suštini mi smo taj tekst nismo mi napisali, to jeste tekst nekoga ko, nismo sad toliko duboko ušli u istraživanje, pošto nam se dopao tekst, ali ja mislim da ta osoba verovatno jeste neki life coach. Mislim, da je ta neka vrsta, kako da kažem, korišćenja tog jezika kao tih life coacheva, ali ne kao citiranja, već kao bez nekog otklona, u suštini jako bitna za taj rad.
Vratit ćemo se na ideju izložbe. Ja ću sad pokušati u najkraćim crtama da je opišem, dakle, ona se sastoji, to u suštini reč o ambientalnoj celini, koja se sastoji od četiri videoprojekcije sa jastucima dole za radi gledanja. Ugodnijeg na tim projekcijama, znači video radovima faktički, su animacije, da kažemo, mermernih blokova na kojima je sa jedne strane urezano, surezane niz ovih, kako se zove, poruka. E sad, poruke su, pa isto tako, ajde da kažemo, negdje generičke.
Jesu. Skoro sve su iste. Jesu. Mislim, ono tačno postoje, na primjer, tri ili četiri šablona po kojima se te poruke mogu klasifikovati. Mislim, kao da preuzmete svoj život, da se pomirite sa time, da je zapravo sve okej, da će nešto dobro doći, pa ne znam, neka kao razočarenja, uspesi.
Pa, suštinski zapravo, ja mislim da postoje dvije glavne grupe. Jedna je kao to, kao mi smo najbolji, kao budite sve što možete da budete, kao imate samopouzdanje, ne znam, ja, istražite kao svoju ličnost i kao tražite ono najbolje u životu od sebe i od drugih. A drugi je kao vidite najbolje u tome što već imate. Eto, to je otprilike suštinski...
Da, da, kao može i gore.
Da.
Da, vi u tom statementu i također dajete faktički na upotrebu 20 pitanja koja su, pa je to možda iz nekog ženskog časopisa, iz neke knjige o uspešnom čoveku.
To je isto rekao naš prijatelj iz IQ Matrixa.
Svi je tako žao što sam zaboravila kako se čovjek zove. Adam Sicinski.
Adam jeste, da.
Da, u suštini ceo tekst je zapravo preuzet, to je neki njegov tekst koji on pisao o, kako se to zove, aha, kao 36, to je također zanimljivo, kao, zove se kao taj tekst, u suštini u originalu, dobro, na engleskom je, zove se 360 degree thinking. I kao on zapravo tu prezentuje neku svoju metodu koja može da poboljša život ljudi, kao kako vi treba da razmišljate, koja pitanja sebi da postavite, i sad to poprima već kao neki pseudonaučni karakter, da kažem. Mislim, kao tu su vrlo onako jasni ti koraci šta vi treba sebe da pitate, kako to treba da izgleda, kao zbog čega je to bitno. U suštini mi smo zapravo cijel taj tekst preuzeli, pa sad ne znam, možda smo izbacili neke delove jer kao nije mogla stane u katalog, ali u suštini, a taj tekst čini mi se, dobro, konkretno mi smo kao imali par tekstova o razmatranju.
Ali, da li je bitan tekst? Ja bih rekao da nije, da je to mogao da bude bilo koji tekst koji je, ajde kažemo, to karaktera.
Pa da.
Pa da, mislim, bilo je bitno da bude kao tekst, mi smo željeli da bude tekst tog karaktera, da bi kao još više podvuklo kao taj koncept, ali suštinski rečeno nije nešto posebno bilo bitno koji je tekst. Ali kao i za te poruke, nije sad, mislim, kao trebalo da budu motivacijne poruke, ali opet imam igra to neko naše lično kao saosjećanje sa tim tekstom i sa tim porukama i istu ulogu u tome kao šta smo izabrali, nismo baš kao... Prvo nešto našo smo
narišali. Pa to, da. Mislim, bilo je bitno da se u tom tekstu ipak postave neka pitanja. On je više za ljude, ne kao posle izložbe, pa da shvate sad nešto, nego, eto, čisto pročitaš i onda, eto, pomisliš, ja, šta sam ja zaista kao radio danas, i onda pogledaš sve te poruke koje te ono malte ne napadaju sa te četiri strane. I, ono, mislim, baš smo pričali o tome, uopšte nismo imali neke osjećaje smirenosti dok smo to radile, nego onako napetosti, stvarno se, mislim, koliko god da te poruke zvuče nekako, tako kao, čak je glupo, ajde da tako kažem, na kraju, ne znam, ja dok smo radile to ustanem i počnem da sređujem kuću i da se pitam, kao, zašto ja sad ovdje samo blame, mislim, ne znam, mislim da je baš i u tome i bila poenta da u tom nekom, toj atmosferi koju ste pomenuli, da se, koliko god da je ona tako kao ugodna, pritom imamo još jedan bitan moment, to su kako se zove oni, air refresheners.
Kao osveživači vazduha,
tako je. U celom tome kao što izgleda lepo kada uđete, zapravo dobijate vrlo agresivne poruke koje vam zapravo s vreme govore da vi nešto radite pogrešno, koliko god da vas upućuju na bolji život, opet vas i nekako obeshrabruju. Kao da je neko to mogao da uradi, a da vi to ne možete, ne uspevate.
Dobro, ta ironija je ovde jako dobro izvedena zbog tih, kako bih rekao, ploča, mermernih. To je, onako, ima malo vanvremensko ili dugovečnost, kako bih rekao, trajanja, u isto vreme je i poruka svima nama, da te poruke koje čitamo po raznim časopisima imaju to dugovečnost. Više se gubi negde, kako bih rekao, razlika između tih poruka, aj kažemo reklamnih ili već kakvih bilo, i onih zaista stvarnih poruka. Negde vam je, ako sam ja nevaran, tu vam je bio negde cilj da istražujete to. Da li te, koliko su te poruke zaista postaju vanvremenske, odnosno postaju istine.
Ali ja mislim da te poruke zapravo uopšte nisu neistine, jer te poruke obrazujemo mi. To su neke naše želje koje u suštini jesu univerzalne. Samo što postoje različiti način da se one predstave i zapravo postoje različiti način da se one ostvare. A nama se plasira da postoji jedan način da se dođe do nekog cilja. Pa je možda u tome razlika, ali taj spokoj zapravo svi želimo. I spokoj, i materijalnu sigurnost, i partnera, i novac. Mislim, novac sam spomenula to kao porodicu i ostalo. To je nešto što nam je zapravo svima bitno, samo... Eto, kao neki način do kojih se dolazi do toga se osuđuju, ali zapravo sve je to prihvatljivo.
Da, ali tu samo se postavlja pitanje koliko taj koji upućuje tu poruku je, koliko on zaista veruje u to, a koliko je to faktički namenjeno konzumentima.
Pa ja mislim da dosta ljudi, mislim da suštinski možda nije ni bitno, ja mislim da zaista dosta ti kao ljudi i veruju u to, pošto dosta ljudi kao i postavljaju, na primjer, life coachevi, tako što oni imaju neki svoj problem u životu. Mislim, pritom to je zanimanje koje ima zanimljivo onako, kako da kažem, demografsku istoriju, jer u suštini nastaje na nekom talasu kao nezaposlenosti, prisiljenosti ljudi da izmišljaju sebi drugu, treću karijeru i takve stvari. A suštinski, ja mislim da ti life coachevi često postaju, mislim, to sad neki koje ja poznajem lično, tako što suštinski imaju neki problem u svom životu koji oni žele na neki način da prevaziđu, onda kao krenu da se zanimaju za te kao self-help stvari i ubrzo, ukoliko oni kao efikasno prevaziđu taj problem, žele da pomognu drugima. Mislim, oni, mislim, sigurna sam sad, to je razlika kao poznavanje nečega u stvarnom životu i poznavanje nečega, ne znam, sa kao iz nekih medija ili šta već, kao tih par ljudi koje sam ja srela, ja stvarno mislim da oni nemaju čak neku posebnu ambiciju da kao budu u nekom kešu zbog toga, ili kao ne, oni stvarno žele da pomognu, mislim, oni osjećaju kao da su oni tu zaista predodređeni da nekome pomognu, da je to neka njihova misija u životu, ja mislim, a s druge strane neko mislim da je to opet kao opasno, mislim da je opasan taj stav uopšte da nekome treba pomoći ili kao opasan taj naš kao sopstveni stav da nam treba neka pomoć.
Pa na to mislim, zato što mislim da svako treba da ima izbor, pa možda primi tu sugestiju da će za mesec dana postati bogat ili da će odvojiti 1000 žena u toku svog života ako sledi uputstva iz knjige ili već nečega, ali je pitanje samo koliko se to, kako bih rekao, koliko to postaje istina, koliko to zaista postaje validno za nečiji život. Jer svedoci smo da mnogi se pozivaju na razne i tumače i...
Pa to su neki pokušaj po meni i zavise samo od spremnosti toga, to konzumenta, tako nazovemo. Jer,
kada vidite po medijima, to se samo reprodukuje bez nekog kritičkog odnosa. Ali to negde je cilj bio vašeg, aj neću kažem istraživanja, ali skretanja pažnje na takve stvari.
Pa donekle da. Ali opet, eto, na primjer, sad u tome je možda i razlika u našem stvaralaštvu, što često polazimo jedna iz opštije perspektive, jedna iz ličnije perspektive. I meni, na primjer, zapravo ta medijska uloga nije bila toliko bitna, iako se provlači, ali mislim da su to neke stvari o kojima smo jednostavno, eto, svi razmišljali, a možda nas je, ne znam, da li bilo sramota da priznamo tako nešto ili da priznamo zapravo da bi takva neka poruka mogla da utiče na nas. Eto, tako, otprilike da kažem.
Da, mislim, ne znam, ja stvarno mislim da je u suštini ta lična perspektiva kao strašna, ali kao ta perspektiva je suštinski globalna. To je da se vi osjećate prosto kao prisiljeno da stalno podižete kao nivo optimizacije svega u životu, pa samim tim i kao toga koliko ste vi srećni i zadovoljni. Jer kao, a mislim, i to kao što smo rekli, kao te recimo dve grupe poruka, to su i kao dva različita donekle cilja koje se sreću u jednom. A to je da vi kao poboljšate aktivnosti kojima se bavite da biste bili srećni, a drugo kao da poboljšate svoj nivo sreće u odnosu na aktivnosti koje već obavljate. Tako da mislim da su to dva cilja koje su često i kontradiktorna, koja su nama nekako, možda ne eksplicitno, ali implicitno zadana svaki dan, mislim zbog čega ja sam sigurna da niko onako direktno kao se uoče sa tim ciljevima ne može biti zadovoljan. Mislim, ako kao...
Zato što se oba svode na neku vrstu prilagođavanja.
Ali tu je primamljiva priča. Zavirite u sebe, promenite perspektivu posmatranja, promenite samo način percepcije i sve će biti u redu.
Pa da, ali to su sve ono milion samo, samo način percepcije ili samo vaše akcije. Ali eto, to je to upravo, mislim što je Aleksandra rekla, pa sam se ja nadovezala, prilagođavanje jednostavno stvarima, to je ono što u svima nama izaziva, čini mi se, najveću životnu frustraciju, što jednostavno na kraju izgubite i pojem uopšte šta vi želite u svim tim, eto, stvarima koje vam se donekle nameću, ali opet, ne znam, mislim, treba imati i tu izvesnu dozu otklona, jer jeste, nameću nam se neke stvari vaspitanjem i školovanjem, ali opet, mi na kraju i želimo te stvari. I sad, teško je napraviti granicu šta su naše iskonske želje, a šta je ono što je društvena neka želja. Koja čak ne znam koliko ima veze sa medijima, koliko ima veze sa porodicom, na primjer, i to školovanjem, prijateljima i tako.
Ne, kad sam mislio na medije, mislio sam i na sve načine komunikacije i na telefon, način komunikacije telefonom, jer takve stvari se vrlo brzo šire i preko društvenih mreža, preko interneta, preko čak i ovih klasičnih elektronskih medija. Ono što možda sada je potrebno postaviti, to je pitanje, je li to anomalija ili je samo to jedan od fenomena savremenog sveta? Jer jedna i druga se bavite, neću kažem pop kulturom, ali tim fenomenima savremenog sveta koji su više pripadaju toj ili je stvaraju ili je niču iz nje, iz te pop kulture, iz celebritija i tako dalje.
Pa ne znam, ja recimo lično mislim, jeco ti možda imaš drugačije mišljenje, ja lično mislim da u suštini taj fenomen prosto oduvek postoji, čini mi se od kad je kao nekog organizovanog društva, da je prosto samo u savremenom društvu dobio neki kao direktnije možda ispunjenje koje je onako spektakularnije u tom smislu apsurdnosti na prvi pogled, ali da nije nešto što je suštinski kao novo. Mislim da je taj pojam kao naturalizacije nekih ciljeva i toga da se mi osjetimo kao da su nama neki ciljevi u životu prirodni, zapravo suština kao toga zašto su ljudi prešli sa nekih kao plemenskih zajednica na kao organizovano društvo, jer su kao morali do sada se odreknu nekih svojih kao ličnih, da kažem, želja u tom momentu i potreba i da zaborave na njih.
Yes. A u koji, kako bih rekao, nivo klasifikujete to, pošto očigledno se bavite, tako kažem, tim vrstama prenošenja informacija. Je li to isto na nivou onih krema koje leče sve, papuča koje prokrvljenost pomažu i tako dalje?
Pa to ne, mislim, taj marketički jezik, to je kao prosto toliko duboko vezano za sadašnjost, da je to nemoguće izbeći.
E pa to, vidiš, tu mislim da je više poenta u tom marketinškom jeziku, kada je naš rad u pitanju, a ne u to validnosti tih poruka.
Pa to pokušavam da više, kako bi rekao, istraživanje.
Više je to kao da bude prijemčivo konzumentima našeg rada, nego što zapravo... Ja, na primjer, eto ti reci, smatram da je to neistina. Ne smatram da je neistina. Samo smatram da je previše, zapravo nije ni previše, nego samo kao je mnogo plića istina, samim time i šire shvaćena, manje zahteva truda da vi to razumete, nego što je to možda moglo da bude. Eto. I u tome je zapravo i bila poenta to.
Dobro, mislim, da, neke stvari od tih su kao jako pametne. Mislim, ja čak ne mislim ni da je to kao neka kao laž ili...
Pa to nije, ja, da.
Čak ni pliče istina, samo mislim u suštini šta ima kao blisko sa marketingom, kada vi sad izvučete, mislim, dosta toga su i neke kao neopšte gluposti, već neke kao ozbiljne rečenice. kada sad vi izvučete kao jednu rečenicu iz, ne znam, ja nekog teksta ili govora ili nečega što stvarno ima neku težinu, mislim, to postaje malo kao zamena svih teza. Mislim, vama je kao totalno postaje nejasno kao poreklo toga i to što si ti rekla, zapravo plitko, u suštini kao ljudi žele sebi da pomognu s jedne strane, kao to, zagledavanjem u sebe, ali brzo, kao bez da se nešto kao suviše udube u to, kao... I u tom smislu mislim da isto kao nije nešto posebno ni vezano za neku kao, ne znam, internet kulturu i šta već. Mislim, možda je to sad postalo popularno kao neki viralni sadržaj, neke poruke, ne znam, ni ja sad sve moguće, ali u suštini mislim da je to sigurno bilo popularno i ne znam, kad je već taj self-help dobio neku popularnost, 60. godina ili 70.
Da, to sam samo pokušao da malo dokučim, evo možda da razjasnimo da li vi celo tu priču posmatrate sa to nekog sociološkog ili sa medijsko-marketinškog. Očigledno je da je vam je bliži taj sociološki aspekt koji je možda i zanimljiviji, ali je malo me zbunilo zbog toga što ste rekli da bude vidljivije, da bude čitljivije. Obično te neke, kako bih rekao, sociološke stvari nisu, nisu tako vidljive.
Pa mi smo nekako i žele da sve bude prilično transparentno. Nekako da ljudima bude sve jasno kada uđu, a ne da tu sad, eto, to što smo pričali o tekstu za koncept, da mi tu nešto objašnjavamo. Zato nam se i činilo, eto, kao što ste i vi prokomentarisali, da jednostavno možda bi bilo suvišno da smo mi pokušale nekome sad još dodatno da objašnjavamo ono što smo se potrudile da bude
da,
jedan na jedan, onako, da, da.
Mislim, to je u suštini, ja imam tu politiku kao, meni je to super vezano za umetnost inače, da kao suše nekako umetnici misle da ljudi imaju pažnje ili ne znam ni ja šta, kao da ti tu sad sediš, gledaš neki video 3 sata, razmatraš šta će se desiti, kao u nekom sličnju, kao suše to monopoliše neku tvoju pažnju, a da suštinski bi čovjek kao trebalo da bude kao sa tim, kao ne vremenski baziranim medijima, bi bio trebalo da bude kao slobodan, kao kad vidi izložbu slika, kao on ima slobodu da gleda tu sliku 5 minuta ili 5 sati i kao njemu će taj rad biti jasan prosto u odnosu na to koliko se on dubio na tome razmišlja, ne u odnosu na to koliko je vremena konkretno negde proveo. Tako da mislim da mi uvek imamo cilj, kao isto kako smo imali taj tu dip. Mislim, to je bila gomila video materijala. Mislim, to s jedne strane ni ne poziva nikoga, ja mislim, da sad sedi tu zaista 3 sata i da gleda to, niti se to očekuje. Ali ja mislim da je ljudima vrlo brzo kao jasno šta će tu desiti i da je kao u nekom tom smislu kao njihova pažnja je slobodna. Mislim, oni mogu da izaberu da odu
da,
bez
da... Da, o tom medijskom izražavanju ćemo pričati u drugom delu emisije. Sad samo da vas pitam za kraj ovog prvog dela razgovora, da se fokusiramo samo izložbu. Kako je vi tumačite u nekom svom razvojnom putu kao prekretnicu, kao nastavak istraživanja onoga što, jer vrlo slično su vam, to napominjem još jedan puta, slično su vam interesovanja u tom, kako bih rekao, umetničkom interesovanju.
Ne tumačim je kao neku preteranu prekretnicu, samo mislim da smo malo bile, pa, fokusiranije na to šta želimo da poručimo. Eto, baš u tom smislu da ispoštujemo nekako posetioca, da se ne postavljamo kao da smo neki način pametniji od njega pa da on ima šta tu da razume. Ka tome smo se kretale, verovatno možemo još bolje to da uradimo u nekom trenutku, ali ja to mislim da je...
Ali ovo je produkcijski za sada najzahtevnije.
Jeste, jeste, dosta smo radile. Ne znam, eto ti Bizon.
Pa nije, meni je baš nastavak nekako, kao super mi je što smo kao napravili taj neki prvi rad koji smo napravili zajedno, kao tu dip, kao baš smo bile zadovoljne time. Ali kao super mi je jer isto imam osjećaj da smo se kao nekako pomerile od toga. Mislim da kao prosto nije neka, da kažem, reciklaža, niti ono kao umetno i kao izražava, kao neki kontinuitet u svom radu koji je u suštini recikliranje starih ideja. Već mislim da kao jesu tu i stare ideje i stari motivi, ali da su neku dobili kao dovoljno nečega novog da bi nama to bilo kao zanimljivo da radimo. Ali kao s druge strane da je neka prekretnica, mislim...
Pa to, ne mislim, samo mislim da je... Da je konkretnije, eto, i da je to zapravo, mislim, mi treba da bude neki cilj. Ne treba, to je baš užasno.
A ko je mislo konkretnije, nego... kao, to mi nije jasno.
Pa nekako da smo, odmah smo znali šta želimo da uradimo.
Da, dobro, to znači, jeste, nije naravno, bilo... nije došlo do nekih promjena kao toga da, što smo zamislili umeđu vremenu. Da, meni se to zapravo desilo prvi put u životu, ne znam
pa što, meni, da.
O čemu, znači, kako da mislimo o tome.
Šalim se. Završit ćemo ovdje ovaj prvi deo i nastaviti priču posle malo muzike. Thank you.
I guess I grew up on an older road. A pedal to the metal, always did what I told. Until I found out that my brand new clothes are came secondhand from the rich kids next door. When I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream. Feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. The bar stool starts to grow roots. I'm feeling like an old worn out pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm a swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap them around me. 'Cause all I want to do now is fall to sleep. But come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And up here the bottle never runs dry, and you never wake up with those tears in your eyes. Oh, thank you, Jack Daniels, old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deeps. Oh, to the fiery deeps.
Drinking
to the fiery.
Drinking in heaven.
Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić, mlade beogradske umetnice, su i dalje gošće današnjih znakova. Povod je njihova samostalna izložba Meet Me at Heaven, u kojoj smo govorili u prvom delu emisije, a u nastavku ćemo pažnju pokloniti njihovom shvatanju umetnosti. E sad, u prethodnom delu razgovora smo na neki način dodirnuli ono što ste do sada radili. E sad me interesuje ta vrlo slična, kako bih rekao, pozicija posmatranja tih fenomena, pop fenomena, nazovimo ih tako za sada, čisto da lakše bude za razumevanje. Jelena je u prethodnom radu se bavila jednom pop ikonom, to je Britney Spears, a vi Aleksandra drugom, Anđelinom Jolie.
Da, dobro, to si malo slučajno desilo.
Da, sam Aleksandra bila primorana.
Dakle, u čemu je sad tu fokus? Jelena je bila pre godinu dana gost ovde na ovim istim talasima i objašnjavala ideju, međutim, evo sada u kratkim crtama.
Pa da, ali opet, eto, ja, na primjer, uopšte nju nisam želala da... Nisam toliko želala da se bavim samim istraživanjem predstavljanja nekoga u medijima, već inače slikom koju mi projektujemo sami o sebi i koju drugi projektuju o nama. I koliko je teško te dve slike nekako spojiti i distancirati se od očekivanja koje drugi imaju od vas. E sad, to što je u pitanju celebrity, ono, superstar od malih nogu, je samo preterivanje, to ja tako kažem. Malo sam onako ishiperbolisala celu tu priču vezanu za našu ličnost, za neki naš intimni život, ali isto tako su, eto, i naši roditelji imali neko očekivanje od nas, samo što su, eto, na primjer, njoj roditelji rekli sa 7 godina da ide da peva u Mickey Mouse klubu, pravi koncerte i ostalo. Jednostavno samo, eto, mislim da se svi bore sa time, samo što je neko ko je taj kao child superstar, wunderkind, šta god, da je toj osobi, to nam je svima mnogo transparentnije, a zapravo nije se osjećala tolika vrsta eto to, saosećanja sa takvim ljudima, više smo ih osuđivali i davali sebi za pravo da, da kažemo šta je trebalo da urade, kako je trebalo da urade, nego što smo možda spremni da u svom životu podvučemo te crte, postavimo neke granice. Pa eto, samo mi je ta vrsta kontrasta bila zanimljiva, u isto vreme kontrast i nešto sa čime mislim da svako od nas može da se saživi. Eto, to je to.
Vama je, Aleksandra, u fokusu bila tetovaža Anđeline Jolie.
Dobro, ja moram se ogradim da suštinski je to bio neki rad koji je manje više naručen. Mislim, nije naručen sam rad po sebi, već su nas pozvali da učestvujemo na nekoj izložbi gde je u suštini tema bila da se kao predstave neke slavne ličnosti, pa su čak i te slavne ličnosti slučajno dospele do nas nekim random metodima, pa je meni zapala Anđelina Jolie. Ali kao meni je to bilo super, iskreno, zato što možda ovako privatno nikad ne bih rešila da napravim rad u nekom kao celebrityju, ali kao eto, meni je Anđelina Jolie recimo bila super primjer toga kao toga kao kako se od nekog očekuje. Mislim, čak to nije ni kao neki, za sad ne zvuči to totalno patetično, kao neko očekivanje od žene, pa sad žena treba da bude i lepa i majka i pametan i humanitarni radnik, nego mi je više kao Anđelina Jolie bila super neki primjer toga kao u savremenog svijetu šta znači recimo homo universalis, kao kako bi se to sada moglo tumačiti i kao kako nju vidi. I kao meni to za razliku od djece gde je recimo, koja je zanimala neka kao totalno lična priča, mene je baš zanimala ta priča koja je totalno lišena svog smisla. Mislim, koja nema uopšte nikakve ni veze sa njom lično. Mislim, kao, baš o njoj to i kao njenoj pojavnosti, šta ta pojavnost predstavlja u nekom semantičkom smislu, ajde da kažem. I u suštini ono što je meni bilo zanimljivo je, su te njene tetovaže. Ja sam zapravo napravila neku knjigu koja je kao zbir svih njenih tetovaža i otprilike pošto ima dosta tetovaža koje su da kažem neka kulturna apropriacija, koje su ne znam na kineskom, nekim drugim jezicima, šta već, kao ja sam našla prevode za te tetovaže, opisala njihovo značenje i u suštini su posjetioci te izložbe mogla sam da im apliciram, ja sam presrtala jedan na jedan kao kopije tih tetovaža i mogla sam da im preslikam to kao neku privremeno tetovažu. A u suštini možda je taj rad imao neki kao, ajde, malo dublji smisao, ali kao nećemo sad o tome.
Zašto?
Šta, zašto nećemo o tome?
Da, zašto?
Aha. Pa to, mislim, u suštinski bi moglo nego kao da se ne udubim sad previše objašnjavanje toga, da ne skrenem sa teme. Mislim, suštinski je zapravo, mislim, na neki način se radi zapravo o istim stvarima. Mislim, o tome kao kako taj lifestyle predstavlja neki kao, mislim, kako nekako sve zapravo postaje kao neka lifestyle odluka. Mislim, kao kako sve nikako, niko ne tumači, ali ne mislim time niko ne tumači kao svet, ne znam, ni ja površano, ja sam, nemam pomena koliko prosvetljena, pa ja tumačim drugačije. Nego mislim da su sve stvari postale tako malo, pa kao te neke lifestyle odluke. Kao da li, nekako podjednako nam je važno da li ćemo da obučemo, ne znam, plavu suknju ili crvenu, kao i da li ćemo imati troje ili petro dece. Mislim, kao sve nekako postaje tako neka stvar, da kažem, nekog prolaznog trenda, ajde, na neki način. Pa zato je bilo zanimljivo za Anđelinu Jolie, konkretno što je ona imala neke tetovaže koje je mijenjala u međuvremenu. Mislim, prosto skine. A tetovaže treba da bude nešto, eto, što to kao. Mislim, i to je taj isto pozerski, ono, stav prema životu. Kao, sad ću ja da si se to veram, želim da to ceo život imam i kao, ne, mislim, ne želim sad da osuđam ljude koji se to veruju. Mislim, ja imam neku tetovažu. Neko kao, prosto ljudi kao, mislim da nekad shvataju to, te neke sve kao medijske manipulacije su više ozbiljne. Pa tako mislim da se i Anđelina Jolie možda u nekom momentu zaigrala. A možda je baš namjerno i to upotrebila. Mislim, ne znam, kao stvarno nije bila tema neko njeno lično.
Da, i to ono što je zanimljivo, što ste obe koristile različite medije za izražavanje. Ono što je meni bilo strašno simpatično, to je rad ASAP. Je to zajednički rad?
Yes.
Meni je toliko bio on u toj svojoj kičereskoj vizualizaciji simpatičan da prosto ne, osvaja na prvi pogled. To je jedna, kako bih rekao, animacija.
Pa kao gif onako, da.
Da.
Da, pa to je zapravo deo rada TuDip. Zapravo nisam sigurna da li smo uopšte iskoristila taj video u TuDip.
E, mislim da mi je to suštinski ostao kao neki leftover.
Da,
nisam. I onda su nas kao pozvali za neku tu izložbu povodom Parade ponosa. I onda smo rješili na neki drugačiji način. Kao, jer u TuDip, recimo, je taj rad imao neki, mislim, kao osnovno bio je neku ključu celog tog rada. Imao je neki kao titul iz nekog drugog crtača koji sad objašnjava šta se dešava. Ja iskreno ne mogu da sjetim ni šta se dešavalo konkretno. A kao za tu drugu prigodu, mislim, tu izložbu koja je bila u Katagradu u povodom Parade ponosa, smo rješili da je zapravo dovoljno to što kao, to je samo neki kao jako kratak kadar od 3 sekunde iz crtača
Pepeljuga.
Koja ide u lup i kao ništa, mi tu nismo fekovali, ni te knjige, ni te bilo šta. Sad ne mogu da sjetim koje su knjige, Platon.
Mi su neki filozofi, da.
Pa. Jesu, da. I to je vrlo zanimljivo, dakle, da objasnim samo reči o držačima za knjige u obliku mladići, u obliku devojke sa puno raskošnih boja i njihove odeće, koje drže 3 ili 4 knjige, koje neki prst, neka ruka od jedan puta sklanja i njih približuje. Dakle, jedna fantastična priča koja, eto, ali meni je poslužila za također za jedno razmišljanje, a to je, obe ste završile grupu za transmedijske istraživanja. Profesor Dejan Grba je pre mjesec dana upravo na ovom istom mjestu govorio o naporima da, kako bih rekao, ustanovi tu grupu. Vi ste završile to. Ja ću postaviti sad vama isto pitanje koje su vam i njemu, a to je da li je to potrebno na fakultetu. Naime, fakultet je tu da vas nauči materijalima, tehnikama, idejama, a da vi posle njega krenete u to. Ovo je već na neki način određenje. Je li to rano ili već može student da se odlučuje za to?
Pa, mislim, mi možemo govorimo samo iz našeg iskustva, ali mi smo završile samo master studije na transmedijskim istraživanjima, što znači da smo u prve 3 godine imale dodira sa svim mogućim medijima, to crteš, slika i skulptura, mozaik, sve, bukvalno. Tako da, ne znam, mislim, kako je sada to koncipirano, da li oni uopšte imaju te druge predmete, nisam sigurna, ali ono što jeste značajno u postojanju takvog predmeta jeste da ste vi zaista slobodni da se izrazite u bilo kom mediju. Znači, nije to ni značilo ako ste na transmedijskim istraživanjama da možete raditi samo fotografiju i video ili, ne znam, nekakvu instalaciju, nego možete vi da napravite i crtež i sliku, to je sve bilo u potpunosti prihvatljivo. I ono što jeste značajno je da se također komunicira sa profesorima baš o ideji, ne samo o realizaciji.
Ja mislim da ono što je značajno zapravo kao, pogotovo na jednom fakultetu koji je toliko kao tehnički usmeren zapravo ka materijalima najviše, je to što vi onda prvi put imate priliku da sad kao razmislite o nečemu, da vi kao neko sa namerom nešto uradite. Nije kao crtate modela jer je model prosto tu, vi treba da crtate modela i kao to tu tako stoji i onda je logičan put toga da vi sad nastavite, ne znam ja, da se bavite slikarstvom, nalazite neke motive koje vam se sviđaju ili koji znate da naslikate. Mislim, nemam pojma sad da ne preterujem, ali mislim da je kao dobro to što ste vi nekako odgovorni, kao donosite mnogo više odluka i jedna od njih je odluka kao medije u kome ćete vi neki svoj rad realizovati. Jer nismo imali, mislim, i slike na transmediji.
Jesmo, jesmo, pa to. Ali što sam nešto htjela da kažem vezano za...
Neko, prvo imate odgovornost kao za taj svoj rad, dok ovo kao šta,
Da, ali opet kao ti, mislim, isto mogu da pričam ja sam stvarno imala mnogo romantičnu predstavu tog fakulteta. Ja kad sam upisala, šta, većina nas i upisuje sa 18 godina fakultete, što je možda čak i prerano kad je u pitanju kao umetničko stvaralaštvo. Upisuješ kao klinac i zapravo, znaš, ideš na pripreme samo iz crtanja i slikanja ili eventualno da nešto izvajaš, a kada čuješ tako neka predavanja kao na transmedijskim istraživanjima, malo se onako otvore vidici, iako naravno postoji tu internet.
U kojem smislu se otvore? To me interesuje. Da li se tu pažnje posvećuje samo, kako bi rekao, idejama i njenoj njihovoj realizaciji ili se, kako bih rekao, razmatraju mogućnosti šta sve spada u te nove medije, transmedije, to, multimedije.
Da, to nisu samo novije medije. Znači, mi smo maltene naučili istoriju umetnosti od 1950. pa nadalje na transmedijskim istraživanjem. Mislim, naravno, opet svako može sam da istraži te stvari ko se interesuje, ali ako ste već u jednoj obrazovnoj instituciji, treba biti u kontaktu i sa takvom vrstom informacije.
Ne, mislim da je zanimljivo kao je bilo posebno na grobinim predavanjima, što baš u duhu tog pitanja kao materijalima, kao što su njegova predavanja, to je meni lično baš bilo zanimljivo, kao upravo iz te kao neke transdisciplinarnosti, da kažem, tog smera, kao dosta akcenta imali na tome kao kako je umetnik medijski donao neke odluke, kao zašto je umetnik rešio da realizuje nešto u nekom mediju, kao kako se taj medij konceptualno uklapa u tu ideju. Kao nekako kao neka pozadina nečega što možda ni ne razmatrate ako sad imate a priori stav kao ne znam, došli smo da, imam, da gledamo izložbu slika. Niko neće postaviti pitanje kao zašto je ovo izložba slika. Mislim, kao prosto da će uzeti to kao neku a priori činjenicu. U suštini, ako imate sad tako neki poluhibridni rad, pogotovo što nam je dosta pokazivo i tih pionirskih nekih i videa i performansa i happeninga i svega i svačega, kao vi se onda zapitate, mislim, neko vam postane jasno kao zašto je taj rad u tom mediju koji jeste i kao koji je zapravo način kao medijuma za rad. To nije nešto što je kao neko dato tako samo po sebi, već je nešto što takođe treba da se izabere, čini mi se.
Da.
Mislim, što niko nikad kao sad nama nije, ne znam, na slikanju rekao, mislim, učili smo druge stvari, ali kao niko sad kao niko nije skrenuo pažnju za to zašto vi birate da slikate. Kao što da jak sam po sebi znači.
Da, zato ovo sam postavio pitanje zbog toga što znam isto dosta mladih umetnika koji su završili, aj kažemo, klasične grane ili već odseke i koji se bave jednako multimedijom kao i vi. Mislim,
da,
dakle, to me interesuje sada u čemu je samo tu razlika na nekom, sa nekog studentskog, aj kažemo, s neke studentske pozicije.
Mislim, mi smo se verovatno bavile istim tipom umetnosti i da smo završile slikarstvo koje smo i opisale. Čak sam skoro sigurna u to. Samo, mislim, eto, ja opet, ono što sam ja naučila na transmedijskim istraživanjima jeste način na koji ću se ophoditi prema svom radu, koliko ću, ja samo želeću kvalitetno da izvedem tu ideju, a ne samo da smatram da je dovoljno da imam dobru ideju. Eto to. I takođe, meni jeste, na primjer, meni jesu ta predavanja malo onako proširila vidike.
Recimo, Aleksandra, vaš rad Both Art and Artist Should Be Beautiful.
Da, to je sa Fonsa.
Da, to je, sam naziv referira naravno na ikonični performans Marine Abramović. Umetnost je lepa, umetnik mora da bude lep. Ali ovoga puta upravo je možda za ovu priču o odnosu, ne kažemo, tradicionalnih i novih medija, jer ste vi tu upravo postavili slike i video koji faktički su kompatibilni.
Da. Bila su slike, strategije i video. Kao onako, bilo jako monumentalno.
Da,
zauzimalo je baš dosta mesta.
Ja sam mislio slike da pojednostavim
priču. Da. Slike su bile kao te slike koje su naslikane. Video je u suštini bio neki krupan kadar kao kako se te slike slikaju. Mislim, vrlo onako očišćeno sadržaja. A strategije su bili neki kao, sad ne znam da će naši slušalci znati šta je frotaž. To je neka u suštini tehnika kada vi stavite recimo papir preko one parice od 10 dinara i kao prelazite olovkom i u suštini se vama kao nazire ta tekstura od ozdo. A sad ja sam to uradila samo sa tim slikama. Pa mislim, ne znam sad, ja mislim da je taj rad bio onako baš otvoren, mislim što je meni bilo nekako i cilj.
Je to primjer tog, kako bih rekao, multimedijskog ili ili je to jednostavno instalacija? Kako smo
ne
navikli
znam,
da pričamo.
Ali ja sam sigurna da bi, izvini sa što te prekidam, ali da je Aleksandra iznala tu ideju nekom drugom profesoru, nekom drugom
ne sporim to ni u kom slučaju, nego samo govorim o tome šta znači danas multimedija.
To znači, evo, na primjer, izvini ako si htjela da kažem, da, znači vi na kraju u svojoj slikarskoj klasi treba da imate određeni broj baš slika. Iako možda da imate još neki još neku tehniku da ste usavršavali, šta već, niko vas ne sputava, ali morate ipak imati određeni broj slika. Kao što, ne znam, na vajarskom odseku morate imati neke, ajde, instalacije, da malo proširimo tu priču, ali na transmediji vi nemate određeni mediji kojim treba da se bavite, koji treba da istražujete. Mislim da je jedino u tome razlika. Sad, naravno, mislim, kakvi su profesori, to sami birate, kod koga ćete biti po vašem senzibilitetu, ali u suštini, valjda u tome, samo u toj nekoj kao inicijalnoj slobodi. Kao, možda ćete vi imati tu slobodu i na nekom drugom smeru, ali ovde vam se ona garantuje.
Da, mislim, suštinski kao imat ćete svuda. Mislim, kao
dobro, ali ja mislim da je tu ideja sam najbitnija, kao recimo za Say Cheese, koja je uvek duhovita i uvek svuda, kako bih rekao, po meni paradigma retuširanja slike sveta koji nas okružuje. Saglasit ćete se, ili?
Da, jeste, a naročito porodice. Da.
Porodice, da. Hvala vam na ovom razgovoru. Moje gošće su bile mlade beogradske umetnice Aleksandra Kovačević i Jelena Nikolić. Povod je njihova samostalna, ne mogu da kažem, izložba Meet Me at Heaven, koja je u toku u Domu omladine u Beogradu. Želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam na pozivu.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i nove emisije pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.